dobrou chuť, pokud právě objednáte.
Haló.
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska budeme opět volat trenérovi, protože pan Váňa z Brna má na nás spoustu zvídavých dotazů. Tentokrát ale nejen pan Váňa z Brna, ale osmělilo se i několik set, no. Jsem se trošku zapřeháněla. Osmělilo se i několik z vás. Píšete nám pořád dotazy na náš Instagram koulí_podcast, za což moc děkujeme. Někdy je to téma tak obsáhlý, že z toho uděláme klidně celý díl a někdy na to stačí, řekněme, krátčí nebo krátká odpověď. A toto je právě ten případ. Takže v tomhle díle budeme odpovídat na vaše sesbírané dotazy z posledních dní. Určitě nám je můžete psát i nadále a tady aspoň vidíte, že se na ně 100% někdy dostane.
Tak... Já myslel, že řekneš, tady aspoň vidíte, že se na ně nevyserem.
Já jsem ale slušné děvče, takže...
Dobře.
Jo?
Vyžilhát se nemá.
Tak já nelžu, teď se na mě podívejte všichni tady v tomhle podcastu, no nic.
Cože?
Pojďme na první dotaz, radši.
Radí.
Takže, Radere.
Lucie.
Jak se stavíš k trendu posledních let cvič podle mobilní apky? Jestli máš nějaké ověřené, jestli se tomu dá věřit, jestli jsi ověřoval v praxi, že třeba skutečně pracují ty apky z daty ze cvičení? No.
Vidím to jako v několika rovinách, jo. Teďka v současné chvíli, když budu mluvit úplně v obecné rovině, tak cvičící aplikace jsou víceméně bullshit. Čest výjimkám, ale není jich moc. Je potřeba oddělit mobilní aplikace a nějakou formu online coachingu. To dělá spousta lidí a spousta lidí to dělá poměrně kvalitně. Takže jako aplikace jako takový si myslím, že v tuhle chvíli spíš fungovat nebudou. Ale z hlediska nějaký dlouhodobý budoucnosti vidím velký potenciál vlastně ve spojení fyzického tréninku a technologií, ale furt by to mělo být tak, že jako ta technologie je jenom nějaká podpora prostě toho fyzického tréninku, jo. Kde si myslím, že to může jako dobře fungovat, tak je spojení takových jako, dejme tomu, třech technologií. To je to, co třeba má nový iPhone, ta LiDAR technologie, to znamená něco, co je schopný dělat prostě 3D mapu nějakého prostředí, nebo třeba právě jako tebe samotný. Jo? To znamená, namíříš na sebe telefon a ten bude snímat úhly tvých kloubů, prostě úhly kostí, provedení prostě těch jednotlivých cviků a tak dále. Zároveň vlastně můžeš mít nějakou jednoduchou umělou inteligenci, která ti bude to provedení kontrolovat, bude ti prostě kontrolovat, jestli to skutečně děláš, bude ti sestavovat podle nějakých parametrů a algoritmů ten tréninkový program. To jakoby vlastně není tak těžký jako nějakou umělou inteligenci naučit. Jo? Když není těžký naučit to trenéra, tak si myslím...
Se trošku říznul do vlastní nohy.
Jo, trochu jsem se střelil tady do vlastního stehna. Ale jako ono ve finále, jo, je to prostě takhle. Ten fyzický trénink a nějaký plánování tréninkových programů, my vždycky říkáme, nebo já vždycky říkám, že to je umění a věda, tak jako z hlediska té vědy, je to prostě nějaká sada parametrů nebo sada algoritmů, který prostě na základě kterých ty ten trénink připravuješ, to není tak úplně těžký něco takového naučit nějakou umělou inteligenci. No a pak je tam to umění, který vlastně vychází z nějaký částečně intuice, hodně třeba ze zkušeností, no a to je zase jako nějaký machine learning, jo, prostě, že můžeš z těch všech jako aplikací, které by fungovaly teda na bázi nějakého teda toho snímání pohybu a umělé inteligence a machine learningu, tak z nich můžeš dolovat data a tím se může vlastně vylepšovat ta umělá inteligence, která ti bude prostě připravovat ten trénink. Tak v tomhle tom já určitou budoucnost jako vidím a není úplně důvod, proč by to tímhle směrem jít nemohlo.
Počkej, a myslíš si třeba, že je tohle teda úplně budoucnost, že trenéři fyzicky už potom nebudou potřeba?
No, hele, v konečném důsledku jako asi ne. V trenéři tak, jak je známe dneska, ale bavíme se jako fakt o asi jako docela delších, možná desítkách jako let, ale bude furt potřeba někdo, kdo bude dělat ten výzkum, že jo, bude potřeba někdo, kdo bude analyzovat ty data, bude potřeba někdo, kdo bude programovat ty aplikace nebo tu umělou inteligenci, takže jako ten lidský faktor z toho tréninku jako takovýho nezmizí, A zároveň si myslím, že bude furt spousta lidí, který budou vyžadovat jakoby nějaký kontakt nebo cvičení v nějaký skupině, že ne, jako ne, asi každý přistoupí na myšlenku toho, že by chtěl trénovat. Tak jako dneska máš furt spoustu lidí, kteří chtějí jezdit na koni, přestože už jako koně nejsou náš hlavní dopravní prostředek, nebo minimálně ne, teda ve vyspělých zemích jako Evropy a Ameriky. Prostě
radši se necháš buzerovat od lidského člověka, než od umělé inteligence, nějakého počítače, chápu.
Takže jako si nemyslím, že by trenéři úplně zanikli, ale myslím si, že ta jako trenérská práce se prostě změní se ten charakter. Co si myslím, že jako je super, to se mi hodně líbí a tam by se mi hrozně líbilo, kdyby tam tudy šel nějaký prostě vývoj, tak je vlastně spojení nějakého VRka, videoher a pohybu, jako je třeba ta česká nebo slovenská hra Beat Saber, kde vlastně nevím, jestli jsi to viděla, nebo asi o tom slyšel téměř každý, že prostě vezmeš si VR brejle, máš v rukách dva lightsabry, jako ve Star Wars, nebo respektive jako virtuální lightsabry a rozbíjíš
jako meče
a rozbíjíš takový krabičky jako v různých směrech prostě a ty krabičky ti lítají podle hudby, takže je tam ten hudební faktor, ten rytmus, což je jakoby hodně důležitá věc u tréninku a u pohybu obecně. Samozřejmě to teďka jako nemá žádný jako není zatím žádný tréninkový program, prostě si jako stoupneš, chvíli tam poskakuješ a tím jako spálíš nějaký kalorie, ale to neznamená, že by se nemohla spojit tímhle tím způsobem nějaká zábava a nějaký pohyb, což mimochodem jako už tady máme, říká se tomu sporty, což je vlastně spojení, obecná fyzická příprava jako taková není a priori o zábavě, někoho to jako baví, ale není ten hlavní důvod, jako není se tím bavit, je to připravovat to svoje tělo právě na tu zábavu, což může být prostě fotbal, tanec, já nevím, prostě jakýkoliv sport. No a samozřejmě jako tady si myslím, že je nějaká budoucnost prostě ve spojení té, dejme tomu, videoherní zábavy, kde dneska už máš i obrovský ten komunitní faktor díky rychlému internetu a různým jako headsetům. Dneska se můžeš propojit prostě ve hře z celého světa a povídat si u toho prostě, takže jako tam tu budoucnost určitě vidím. Mm-hmm. Co je důležitý říct, že nějaká forma toho onlineového tréninku se jako musí řídit stejnýma pravidlama jako ten offlineový trénink. To prostě jakoby nevohčiješ. Co to je, ty pravidla toho offlineového tréninku? V první fázi tam musí být nějaká škálovatelnost. To znamená, když začínáš s tím tréninkem, tak by tam měl být někdo nebo něco, co vlastně určí tvojí začáteční úroveň. To je taková ta důležitá vstupní věc, aby si prostě začala na té ideální úrovni pro sebe. Následně tam musí být nějaká kvalitní výuka, no, to znamená, někdo tě musí naučit vlastně, jak ty věci dělat, jak u toho správně dechat, na co u toho myslet, prostě jak mít zarovnaný klouby, jak má vypadat dráha toho pohybu a tak dále. No a když tohle máš, tak třetí faktor, který nastupuje, tak je nějaký efektivní tréninkový program, jo, protože můžeš mít skvěle odhadnutou tu svoji počáteční úroveň, můžeš mít skvěle naučenou techniku, ale když prostě budeš ty věci dělat ve špatných parametrech, to znamená příliš mnoho, příliš málo, příliš často nebo příliš málo frekventovaně nebo vlastně neefektivní cviky, tak ten program jako nikam nepovede. No a tady ten trojlístek ty musíš přenést i do toho onlineu, což je právě to, kde v tuhle tu chvíli ty fitness aplikace vlastně selhávají. Jo, protože třeba příklad za všechny, to je teďka vlastně hype, řekněme, posledních několika týdnů, ta česká aplikace Fitify, která vlastně jde dobrým směrem z hlediska nějaký použitelnosti, z hlediska třeba toho, že tam jsou takový jakoby krátký videjka o provedení těch cviků a je tam nějaký jakýsi pokus o výuku techniky těch cviků.
Ale když už říkáš, jaký jsi pokus, no, tak to asi neznamená, že to je úplně optimální.
Ale je to extrémně jako stručný. Prostě třeba, když řeknu náš oblíbený příklad, prostě klik, takový nejklasičtější cvik s vlastní váhou, tak je tam prostě popsaný dvěma větama, což je prostě málo. A můj velký problém s tou aplikací je ten, že prostě je tam nějakých 700 cviků, který se víceméně generujou random. Jo? Že já jsem tu aplikaci testoval, dáš si tam nějaký prostě trénink a pak jsem si ho chtěl zopakovat a řeklo mi to dobrý, ale já teďka prostě ty musíš jako odsouhlasit, že ten trénink smažem a já ti jako ho vygeneruju znova. Tak jsem si říkal, OK, tak to udělám. No a vygeneroval jsem mi úplně jiný trénink. Mm-hmm. Jo, plus jednotlivý ty tréninkové parametry nedávají moc smysl, je to prostě, je to v blocích po nějakých pěti cvicích, prostě v 30 sekund děláš každou tu věc, pak máš minutu pauzu. Dost často, jak se to generuje automaticky, jak se ti stane, že nejnáročnější cviky děláš ke konci tréninku, kdy už na ně nemáš šťávu prostě. Mm-hmm. Takže tohle není úplně, si myslím, ta ideální cesta. Jako ta myšlenka zatím je dobrá, ale je na tom trošičku vidět, že to je cvičící aplikace, kterou dali dohromady dva kluci prostě z IT prostředí. No, mm-hmm. Takže
nápad jistě dobrý. Provedení nebylo dobré.
Provedení dobré nebylo. Na druhou stranu, jo, co je zase jako nutno uznat, že tu aplikaci si stáhlo obrovské množství lidí, takže jako asi pravděpodobně dost lidí to rozhejbalo. Ty lidi možná některý z nich si řeknou, hele, chtěl bych to dělat možná trochu smysluplnějc. Takže se jako dostanou, u někoho to jako mohlo prostě vzbudit ten zájem k tomu pohybu, ale asi není úplně, asi bych jako nespolíhal se na tu aplikaci úplně ve 100%. Mm-hmm. No, na co bych se jako rozhodně spolíhal, tak je náš online coaching, který teďka běží v nějaký verzi 1.0. A vlastně přemýšlím, jo, vlastně ještě ten týden je možný se do něj přihlásit.
Pojďme to zasadit do konkrétního data.
Ano.
Do 30. listopadu, což je poslední listopadový den, není jich 31, jich 30, tak uzavíráme registrace do našeho online coachingu. Takže pokud chcete cvičit s náma, tak doporučuji udělat to před tím 30. listopadem, protože pak už to neuděláte.
Co ale můžete udělat po 30. listopadu? Tak je přispět nám v naší HitHit kampani.
A zároveň až po 7. prosinci.
Ano, je tam takový týdenní okno, kde si můžete odpočinout. Protože plánujeme 2.0 verzi toho našeho online coachingu. Ta první verze se nám poměrně osvědčila, ale chtěli bychom to posunout o level dál, mít u toho, nebo pracujeme na tom, aby jsme k tomu měli připravený lepší web, lepší vlastně to uživatelské prostředí. Bude tam víc programů na výběr, to znamená, budete si moc vybrat podle toho, zaplít, co od toho chcete a zároveň, co máte třeba k dispozici za vybavení. Zároveň hodně lidí se nás ptá, jestli jako to je nějaký dočasný řešení během covidu nebo dlouhodobý projekt, tak je to dlouhodobý projekt. Vlastně spouštíme celou koulí online divizi, budeme to rozhodně rozvíjet dál. Na základě feedbacku, který dostáváme, tak tam prostě přidáváme, vylepšujeme věci. A bude to prostě fakt super. A vy budete mít možnost mezi 7. prosincem a někdy nějakým 20. lednem, tuším.
My vám to určitě ještě připomeneme, bych se tak typla. Já to ještě zasadím do úplně reálného prostředí, jak Reder naznačil, že to není jenom krátkodobý řešení covidový nebo karanténní situace, tak ty programy budou možný cvičit jak doma, tak třeba na dovolený, myslím, jako jste takováhle sorta, že i na dovolený chcete cvičit, ale třeba i ve vašem fitku, já to slovo řeknu, protože dobře, ve vašem fitku nebo gymu. Ale budete chtít třeba náš programming, takže tohle by mohlo být řešení. A ty feedbacky, co jsme teďka nazbírali, tak já jsem za ně strašně ráda, protože si myslím, že jsou dost relevantní aktuálně v tom online coachingu. Máme přes 300 lidí, což je skvělý. A vy se tam můžete teda ještě přidat, no. A tím bych ukončila teď tady tu, jak se tomu říká, agitační řeč. Mm-hmm. Prostě jestli chcete cvičit, nechcete zahnívat a nechcete v lednu prostě plakat nad váhou, tak pojďte s náma cvičit. A teď bych se z toho onlineového prostředí zase posunula k dalšímu dotazu. Takže další dotaz tady mám. Jakých 5 cviků by ses vybral, Radare, kdybys měl u hlavy 5 bouchaček?
Jo, to je taková ta jako oblíbená otázka, co by si cvičil, kdybys měl u hlavy bouchačku. Nevím, odkud to pramení, neumím si představit scénář, že by mi jako dal někdo v hlavě bouchačku a řekl, tak a teďka budeš moct dělat jenom jeden cvik, ale pojďme se jako na to podívat, jo. V první řadě je potřeba říct, že málo kdy jste nucený prostředím dělat jenom jeden cvik nebo 5, mm-hmm. Že ta výhoda jako je, že, nebo takhle, když si můžete prostě vybrat, tak tu paletu máte jako širokou a nemusíte si vybírat jako jenom jednu věc, ale v obecné rovině. Přemýšlím nad tím tak, že vždycky, takový to, jak se to říká, za málo peněz, hodně muziky. Mm-hmm. No, to znamená, vždycky já se snažím mít po těch věcech, kterými za ten investovaný čas a úsilí dají nejvíc benefitů. Mm-hmm. No, takže to jako, pokud posloucháte pravidelně náš podcast, tak víte, že jako některé cviky prostě preferujeme, některé považujeme za ne úplně optimální z hlediska té návratnosti, té časové a energetické investice, kterou do toho dáváte. A já bych řekl, když bych si měl vybrat jeden jediný cvik z těch všech prostě, co je možný dělat, tak by to byl swing s kettlebellem nebo nějaká případně jeho variace. Mm-hmm. protože to prostě nepovažuji už dneska swing za ultimátní odpověď úplně na jakoukoliv otázku, ale prostě když ta otázka stojí tak, že který cvik mi dá za vložený úsilí toho nejvíc, tak je to prostě asi swing. Jo, protože výrazným způsobem posiluje ty věci, které se vyplatí mít silný, to znamená takzvaný posteriorní řetězec, neboli tu zadní část těla, to, co není vidět v zrcadle. Dává to lidem velice dobrou kondičku, zbavuje to tuku, protahuje to kyčle, je to takový ten trénink toho atleticismu, jo? Prostě posiluje to nohy, záda, protahuje to kyčle, posiluje to zadek, takže a na téhle bázi funguje drtivá většina prostě pohybů, který potom v tom reálu děláte. Uh-huh. Zároveň vlastně to učí transfer té síly z té spodní poloviny do té horní poloviny těla. Učí to prostě mít pod tou zátěží uvolněný ruce, což je úplně klíčový třeba pro házení, pro třeba údery v bojových sportech a podobně. Slyšel jsem kdysi dávno někde nějaký citát, že kettlebell swing je jako nejlepší cesta, jak se dostat totálně blízko k bojovým sportům, aniž byste museli dávat úder, a to je takový docela výstižný. Mm-hmm. Okolo kettlebell swingu je takový takzvaný what the hell efekt, že prostě cvičíte swingy, najednou zjistíte, že prostě rychleji zběháte nebo dál dohodíte. Měli jsme spoustu lidí, kteří si díky swingu prodloužili golfový odpal. Prostě je to taková ta věc, která vás jako nejvíc posune za ten investovaný čas.
A jo, hlavně taky ho můžeš dělat skoro všude, že jo? Jakože olympijskou osu se domů asi úplně jen tak kamkoliv nedáš, když to tu kouli šoupneš někam do rohu jako těžítko a čus.
Přesně tak.
Dobře, ale ty si nemusíš vybrat jenom jeden cvik v téhle otázce.
Co, asi budu vybírat pět, no, což je furt teda hrozně málo, ale pojďme dál. Druhý cvik, který bych si vybral, tak je schyb na hrazdě nebo na kruzích, lomeno nějaká forma visu. Protože to je něco, co nám vlastně z toho každodenního života totálně jako zmizelo, protože aby jsme prostě získali jídlo, tak už nemusíme šplhat na strom, jo, stačí kliknout v telefonu. ale to lidské tělo jako bylo designované k tomu, aby prostě někde viselo, aby někam šplhalo. A ten schyb nebo ten vis je prostě na tohleto hrozně důležitý. Otvírá to ramena, otvírá to hrudní páteř, prostě buduje to takovou tu tahovou sílu horní poloviny těla, rovná to záda, prostě zbavuje to bolesti hrudníku, hrudní páteře. Takže to je takový jako druhý cvik, který rozhodně jako doporučuji udělat.
Schyb, vis, budu počítat teda jako jeden cvik.
Ano.
Dobře. A co takhle třetí cvik, kdybych se tě zeptal?
Budeš se takhle ptát, bude další otázka. Co takhle čtvrtý cvik, kdybych se zeptal? Hele, dobře. Třetí cvik.
Aha, no a najednou se to hodí, víš, no, že se tam kolikátej cvik to je.
No ty jsi, protože jsem se tady spletl sám svým vtipem, nevadí. On teda ten vtip nebyl zase tak dobrý. Třetí cvik, který bych si vybral, tak je TGUčko. To je stejně jako ten swing, takovej hodně muziky za málo peněz. Je to cvik, ono to je teda ve skutečnosti asi 12 cviků v jednom cviku, takže to je trošku jako čítování, ale tak můžu si to odpustit vzhledem tomu, že...
Hele, jako je to braný jako cvik, tak já bych ti to uznala.
Tam zas prostě je to hodně o té stabilitě svalového středu, stabilitě a síle ramen, síle propnutých paží. Je tam hodně, když se na to podíváš, na ty jednotlivé fáze toho cviku, tak vlastně respektujou nějakou vývojovou kineziologii, což je dneska jako buzzword, ale ono to jako má svůj smysl, jo, že prostě tam procházíš podobnýma pozicema, který můžeš třeba vidět u vývoje miminek a podobně, a potom to prostě má nějaký smysl z hlediska rozvoje pohybu. Mm-hmm. Můžeš to pojmout s lehkou váhou nebo bez váhy jako rehabilitační cvik, můžeš to s těžkou váhou pojmout jako opravdu silový cvik, takže je to taky taková jako univerzální věc a ne náhodou jedna z prvních věcí, kterou učíme vlastně naše studenty na lekcích. Chtěla bych, ano.
Tak měli jsme tady zatím samý silový cviky, nebo balistický, chceš-li teda u toho swingu. Je to spíš balistický nebo spíš silový cvik?
No swing je balistický cvik a schyb a TGUčko je silový.
No víš, jak jsem to skoro trefila. A co takhle nějaká protahovačka? Nechybí ti tam něco?
Hele, kdybych si měl vybrat jeden stretch a budu počítat teda, že se bavíme prostě o takovým jako typickým člověku prostě, který jako dneska žije, to znamená hodně toho jako nasedí, ať už u počítače, nebo někde na gauči, nebo v autě.
Třeba pan Váňa z Brna.
Ano. Tak tam vidím poměrně zásadní vlastně věnovat se tomu otvírání těch kyčlí a posilování zadku a starat se vlastně třeba i o nějakou mobilitu páteře a tohle všechno ti pokryje diagonal stretch. Mm-hmm. Což je zároveň taková jako zatížená mobilita nebo zatížený stretching, je v tom určitý prvek rovnováhy, je v tom určitý prvek síly a vlastně svalový tenze. Takže to je taky takový za málo peněz, hodně muziky.
Prostě proč chci mít otevřený kyčle?
No, to nevím, jestli není trošku téma na samostatný podcast, ale ve zkratce, jo. Když se podíváš na to, jakým způsobem v drtí většině disciplín to tělo vlastně generuje tu sílu, mm-hmm. tak u většiny těch úkonů je to o tom, že nějakým způsobem se opřeš nohama do země, od té země, vlastně tím opřením do té země generuješ tu sílu a se přenáší prostě skrz to tělo do třeba té horní poloviny. Jo. Když se představíš sprint, tak tam to platí naprosto přesně, prostě bouchneš prostě nohou do země, od té země se odrazíš. Když chceš vyskočit, je to úplně to samý. Jo. Když chceš něco někam hodit, tak je to zase úplně to samý. Jo. A teďka ty kyčle vlastně fungují jako takový most mezi tou spodní a horní polovinou těla. Mm-hmm. Když se podíváš na třeba fotky atletů, prostě, který třeba skáčou nebo prostě sprintujou, tak vždycky toho plného atletického potenciálu dosáhneš v momentě, kdy vlastně plně propneš tu kyčel. No a pokud tohle nejsi schopná, buď z důvodu, že prostě ti nefungují hýždivý svaly, tak jak mají, což jsou extenzory kyčlí, nebo máš vlastně třeba zatuhlý flexory kyčlí, to znamená, že nejsi schopná dosáhnout tý plný extenze v těch kyčlích, tak to funguje jak taková ruční brzda proti tomu výkonu. Nehledě na to, že prostě to lidské tělo vždycky podává největší výkon v případě, že je optimálně zarovnaný. Jo? To znamená, já nevím, plácnu, když řeknu třeba příklad bench press, tak nejsilnější v benchi budeš prostě, pokud se bavíme o raw bench pressu bez powerlifterského trika, tak nejsilnější bench bude vždycky v momentě, kdy máš prostě lokty a zápěstí srovnaný s těžištěm činky. Mm-hmm. Jo, pokud ti ty lokty třeba někam ulítnou, tak už je to únik síly prostě. Jo? Jako, pereš se nejenom teda s tím odporem té činky, ale i vlastně s její stabilizací, protože ji máš mimo tu optimální osu. Mm-hmm. No a u toho atletického výkonu je to stejný a ty plně nepropnutý kyčle prostě můžou fungovat přesně proti tobě. Takže ty sice třeba můžeš mít jako velkou sílu, ale je to, jak když prostě šlapeš na plynový pedál, ale zároveň vedle toho prostě máš zataženou ruční brzdu nebo šlapeš na brzdový pedál. Mm-hmm. No a v té chvíli máš dvě možnosti. Jo? Buď to se budeš věnovat tomu, aby si ještě víc prostě se starala o ten silový výkon, no ale ta brzda zůstává furt zatažená nebo furt šlapeš na ten brzdový pedál. Takže v tu chvíli možná je lepší nesoustředit se na tu sílu jako takovou, ale spíš odstranit vlastně ty brzdy, které ti ten výkon snižují. Mm-hmm.
Dobře, to mi stačí jako krátká odpověď, chceš-li tomu tak říkat. Dobře, takže my swingujeme, schybujeme, TGUčkujeme, diagonal strečujeme. A co bychom měli ještě dělat jako ten pátý cvik teda?
Tam už je to takový jako trošku shady. Uh-huh. Já bych asi volil jednoruční tlak nad hlavu s kettlebellem.
Uh-huh. Proč?
No obecně bych si vybral nějaký jako overhead press.
Co, nějaký dřep třeba? To mi tam nechybí ti tam?
No, teoreticky jo, ale prakticky ne. protože ty máš vlastně už v TGUčku ten split squat, že, ze kterého se zvedáš ten výpad. Aha. A máš tam swingy, takže tím máš poměrně dost jako pokrytou tu spodní polovinu těla.
Nožní ale jak, část.
Ale jako hodně jsem váhal, jo, jestli tam jako nedat nějaký dřep. Teoreticky bychom se mohli bavit o té odpočinkové variantě dřepu, to znamená prostě jenom nasadit v dřepu nějakou část dne, což je jako hodně zdravý, prospěšný, ale já bych si jako z hlediska toho, co ti to jako dá, tak bych si spíš vybral asi ten tlak nad hlavu, protože si myslím, že zvedat těžké věci nad hlavu je důležitý, prostě rovná to postavení těla, otvírá to ramena, navíc ta jednoruční varianta tě nutí stabilizovat ten trup, takže je to hodně prospěšný prostě pro zdraví toho svalového středu. To znamená, prostě řešíš tím zase spoustu jako případných problémů, nebo preventuješ tím spoustu případných problémů, jako jsou třeba bolesti zad, nějaká správná funkce třeba tý pánevní lomenokyčelní oblasti. Hodně jsem váhal, jestli tam nedat vlastně tlaky v polokleku, Což má taky jako x výhod, asi jako trošku na jiný díl podcastu, ale zase prostě jsem se na to vykašlal z hlediska toho, že tam je už to TGUčko. A mimochodem, když bys těchhle z těch 5 cviků vzala, tak z toho vytvoříš docela hezký minimalistický program, který by docela hezky fungoval. Začínáš TGUčkem, potom můžeš cvičit schyby anebo tlaky podle toho, co je větší priorita, případně to můžeš cvičit i v supersetu. Pak si dáš nějaký swingy, no a na závěr to zakončíš diagonal stretchem a můžeš jít v klidu domů, a tohle je jako velmi hezký program, který ti vydrží na několik let.
Uh-huh. Já mám k tomu ještě doplňující otázku.
Pojď.
Asi tuším odpověď, ale musím. Platí tohle teda pro chlapy i pro holky stejně?
Ano.
Dobře. Tak jo, pojďme na další. Když nemáme ve fitku kruhy, může se horizontální přitahování na kruzích dělat na multipresový tyči? Já teda vůbec netuším, co to znamená multipresová tyč. Tak možná bys mohl říct, jak to třeba vypadá? Nebo...
Jo, vypadá to jako činka, akorát je to zamontovaný do takové klece. Ta činka má na sobě takový dva vodiče, který jsou v takových trubkách, takže vlastně to jezdí jenom ve 2D. Prostě když můžeš s tím dělat všechno možný, od dřepu přes tlaky až benče. A ta mašina jako taková se ti stará o to, aby ti stabilizovala vlastně tu činku prostě po té dráze pohybu. Uhum. To znamená, z tohohle hlediska, na to, k čemu je to jako primárně určený, je to úplně na hovno. Protože prostě ty chceš zvedat věci, které musíš zároveň stabilizovat, protože to je ten real life. Jo, jako ty v reálném životě prostě nemáš žádný závaží, který by jelo po nějaký předem daný dráze, to znamená, jakoby nemáš důvod ho stabilizovat. Navíc, my jsme se tady bavili v nějakém minulém dílu podcastu, že ty svalové disbalance jsou nejčastější příčinou vlastně zranění. A ta disbalance právě může být i to, že máš vlastně jako velkou sílu v tom pohybu, ale nemáš vůbec tvoje stabilizátory nevědí, co mají dělat, nevědí, jak mají stabilizovat klouby nebo tělo nebo nějaký závaží. Tudíž to zase vede prostě k nějaký kompenzaci a případně prostě v nějakém chaotickém scénáři to může vést, nebo dost často to jako vede k nějakému zranění. No. Takže to je důvod, proč my prostě posledních 10 let totálně propagujeme cvičení s takzvanýma volnýma váhama. To může být kettlebell, to může být činka, může to být jednoručka, může to být trénink na gymnastických kruzích, může to být trénink s vlastní váhou. Pozor, neplíst trénink s volnýma váhama, s tréninkem na balančních a nestabilních podložkách, to je zase jako úplně jiný téma.
To si bosu třeba.
Třeba no, ale to bych tady do toho dneska vůbec jako netahal.
Dobře.
V odpověď na otázku. Dá se to určitě dělat.
Mm-hmm.
Vlastně jako je to prostě jedna z variant horizontálních přítahů. Nedržíš se kruhu, ale držíš se prostě tyče. Nevýhoda je, že ta tyč ti umožní jenom vlastně úchop nad hmatem nebo pod hmatem. Na zdraví.
Je to pravda, pardon.
A zároveň ti vlastně neumožňuje nezávislý pohyb těch končetin. Jo? Prostě držíš železnou tyč nějakým úchopem a ten úchop je prostě neměnej jedna ruka vůči druhý a druhá prostě v rámci třeba té dráhy toho pohybu. Což v tomhle tom já vidím obrovskou výhodu gymnastických kruhů, že jednak jsou ruce na sobě nezávislí, druhak máš nekonečně možností vlastně jak to chytnout, může to být prostě nadhmat, podhmat, neutrální grip, prostě false grip, eagle grip, prostě blablabla, je těch variant hodně. A další věc je, že prostě ten úchop se může a dost často se vlastně jako mění v průběhu toho pohybu. Jo? To znamená, začínáš třeba v nadhmatu a postupně, jak se přitahuješ, tak končíš v neutrálním gripu nebo třeba v podhmatu. Dá se to jako vyřešit poměrně jednoduše.
Ano.
Pokud jako majitel tvýho fitka není úplný jeliman, tak by ti mohl jako dovolit si tam svoje kruhy přinést a cvičit s nima. Ty pak prostě můžeš přidělat někam na nějaký power rack nebo na jakoukoliv mašinu nebo prostě na hrazdu nebo i na tu multipresovou tyč. No a nebo, co mi přijde docela dobrý, protože tahat sebou kruhy jako prostě no je to velký, že jo, neskladný, tak jsou taky dvě alternativy. Mně se hodně líbí taková jako alternativa za TRX, která se jmenuje Pocket Monkey. Je to taková cestovní varianta, takový dvě malý titanové trubičky, které jsou v pevných nylonových páskách. Když se to zbalí, tak je to velký, já nevím, jak dálkový ovládání od televize, prostě je to fakt miniaturní. A nebo teďka poslední dobou vídám a znám i lidi, kteří s tím mají docela dobré zkušenosti, a to jsou Angles 90. Takový vlastně gripy, na kterých je krátká taková smyčka, to liščíma tlapkama prostě uvážeš na třeba na tu multipresovou tyč a držíš to prostě jak... Je to takový stejný grip, jak když startuješ motorovku, takový prostě, že máš mezi prostředníčkem a prsteníčkem tu smyčku a držíš to prostě za to téčko.
Jo, jasně, když jsem naposled startovala motorovku, přesně takhle jsem ji držela. Víš. Přesně vím. Dobře, od kruhu se přesuneme ke kladce. A ptá se nás tady pan Váňa z Brna, kdo jiný, jestli jsme náhodou neskoušeli v kouli stahovat kladku úplně bez lavičky, že ten člověk prostě sedí na zemi a tahá kladku z klače.
Mm-hmm. Zkoušeli. Nefunguje to. A budu teda trochu elaborovat.
Elaboruj.
Ať nejsem úplně za zmrda. U té kladky je strašně důležitý dojít postupně do váhy, která odpovídá zhruba, je to jako individuální, ale zhruba to odpovídá 80-90% vlastní váhy. A potom se dá prostě plynule přejít na kruhy.
Na schyby.
Problém je, že jakmile ta váha vystoupá vlastně do takovýhle vejšky, nebo prostě se takhle zvýší, no tak už jako ta kladka, protože to je kladka a ne kladkostroj, tak vlastně přestává fungovat, protože prostě jako, no je to úplně jednoduchá fyzika, že jo, prostě když máš na obou stranách zhruba stejně těžkou věc, tak prostě to nefunguje, ta kladka. Takže my vlastně to na té lavičce děláme proto, že v momentě, kdy to máš takhle těžký, tak ta lavička se zatíží nějakou externí váhou a ty vlastně obejmeš stehnama tu lavičku a tím se stahuješ sama sebe dolů a máš možnost prostě stáhnout tu váhu na té druhé straně. Má to hnedka několik výhod. To, že vlastně svíráš ty kolena k sobě, tak ti pomáhá aktivovat vlastně ten svalový střed, takže do toho získáváš víc síly. Co je nevhodný, že klasicky vlastně kladky mývají takovou tu opěrku na kolena nebo na vrchní stranu stehen. Ale to je nevhodný, protože tam dochází ke zvýšený aktivaci flexoru kyčlí a tím pádem to posiluje věci, které posilovat nechcete a naopak to neklade důraz na ty věci, které posilovat chcete, což je třeba ten svalový střed. Takže tohleto u toho stahování bez lavičky chybí. Dá se to do určitý míry suplovat tím, že třeba klečíte a mezi kolenama obejmete těžký kettlebell, ale je to extrémně nepohodlný a prostě jako dost prostě na hovno. Takže my používáme tuhletu variantu s těma zatíženýma lavičkama.
Jako já jsem měla i od lavičky dost modřiny na těch nohách, jo, tak si nedokážu úplně představit, že držím koule mezi nohama. Nic moc. Dobře, takže radši z lavičky, prosím vás, než z kleku. A co takhle úchop? Je lepší nadhmat, podhmat, široký úchop, nebo to nějakým způsobem střídat?
V obecné rovině je to tak, že pro většinu lidí bude nejlepší variantou úzký podhmat. Je to z toho důvodu, že já se vždycky snažím volit tu variantu, ve které je ten daný člověk nejsilnější, ale zároveň, která je furt ještě bezpečná. Jo, vždycky to říkám na příkladu benchpressu, kde vlastně u toho benchpressu mostujem, čímž dostáváš jednak prsní svaly do silnější pozice, druhak zkracuješ dráhu pohybu, ale zároveň ještě větší váhu by si zvednula, kdyby si zvedla zadek z lavičky, ale to už není bezpečný. No, takže vždycky jsou tam, prostě musí být ano, odpověď na otázku, zvedáš tady tou variantou co nejvíc a je to bezpečný. A to pro většinu lidí je ten úzký podhmat. No. Ne každýho člověka, ramena nebo zápěstí tohle jsou schopní tolerovat, Takže občas používáme vlastně úzký neutrální grip, což je, že dlaně směřují jedna k druhý. To se dá dělat buď to nástavcem na kladku, nebo se to dá dělat pomocí gymnastických kruhů, který přes tu kladku jako převážeš. Co se týče střídání toho gripu, tak je to určitě varianta. Není, řekl bych, asi úplně nevhodná. Je to jako dobrý, když chceš prostě jako vystřídat ten fokus toho, co jako na té kladce děláš, ale rozhodně bych to nestřídal v rámci jednoho cyklu. Jo? Když už, tak prostě třeba odcvičit celý cyklus jedním úchopem a pak další cyklus jít druhým úchopem, ale možná i to je příliš často. Jo? Možná jako chceš odcvičit. To záleží prostě, na jaký úrovni teď seš a co je vlastně cílem, ale možná pro spoustu lidí bude lepší 2-3 cykly odcvičit jedním gripem a pak ho třeba vystřídat.
Dobře. Tu jsi tady zmínil v jedné větě dva termíny, a to fyzická příprava a sport, s tím, že sport by měla být právě ta zábava. Tak pojďme se teď podívat trošku hloubš do té zábavy, protože další otázka míří směrem ke skydivingu a větrnému tunelu, protože ty tohle provozuješ. ukazuješ, máš to hodně požehnaně na svém Instagramu a už si toho všimli. Takže tady máme i dotaz tímhle směrem. Konkrétně, v čem je to dobrý vůbec? Mm-hmm. Asi, já nevím, jako kam to míří, asi je to jako zábava teda, bych si typla, ale třeba mě ještě doplníš. A taky, jak s tím začít vůbec?
Kolik máme času?
No, no hele, zase se moc nerozvášňuji, mám tady ještě spoustu dotazů, pan Váňa byl velice produktivní.
Byl plodný. Dobře. Dobře. Hodně lidí si myslí, že skydiving je prostě o tom, že vypadneš z letadla, pak padáš prostě jak nějaký játro směrem k zemi a pak otevřeš padák a přistaneš. Hodně lidí si myslí, že ten hlavní důvod, proč to lidi dělají, tak je adrenalin. Mm-hmm. To jsou takové věci, které já se tím, že to dávám na ten Instagram a na ten Facebook, tak se snažím tyhle ty názory jakoby zbořit, protože to není vůbec pravda. Mm-hmm. Je určitá skupina lidí, která to dělá kvůli adrenalinu. Ty nemají tak velkou životnost, tyhle lidi. Ale je potřeba si uvědomit, že to je prostě sportovní disciplína. Jo? Mm-hmm. Těch disciplín v rámci skydiving je takový jako zastřešující pojem pro opravdu velkou spoustu sportovních disciplín, protože buď to ty disciplíny probíhají během toho volného pádu, tam se to dělí ještě na x dalších věcí, prostě nejklasičtější a nejstarší disciplína je vlastně, že se padá ve skupině, ta skupina padá na břiše a různě se tak jako točí a chytají se prostě za různý části těla, to zní blbě, ale prostě mají takový gripy.
A tak hezky se u toho směješ.
Jo, mají takový gripy na loktech a na kolenou a různě se prostě otáčí a střídají, to je zároveň asi taky jako největší nuda, ať už na pohled nebo na provozování. Zdravím Lukáše Codra, který tohle dělá. A potom se ta stejná disciplína dá dělat v takzvaném vertikálu, což znamená, že padáš ve stoje, v sedě, anebo hlavou dolů, ale zase se tam prostě jako takhle střídáš a přechytáváš. Pak to začíná být trošku zajímavější. Na konci vlastně 80. na začátku 90. let přišel takový ostřílený Němec, vlastně, který se jmenoval Olaf Zipser, tak přišel z kategorii free fly, to znamená, hele, možná bychom nemuseli lítat jenom na břiše, ale mohli bychom střídat různě ty polohy a mohlo by to jako opravdu být zajímavý. No a z toho se potom hodně taky s nástupem větrných tunelů vlastně vyvinul dynamický lítání, což znamená, že úplně vlastně boříš ty hranice toho pádu, ale letíš někam prostě pod nějakým úhlem, ten úhel střídáš rychlost, teď když je to ve skupině, tak těch lidí tam je víc a jeden to třeba vede, ostatní musí reagovat podle něj, snažíš se být co nejblíž u sebe, což je ta zábava teda aspoň pro mě. No a teďka je potřeba vlastně si uvědomit dvě věci. Za prvý, ten volný pád je něco, co je totálně jiný než cokoliv jiného, co kdy kde zažiješ. Protože vlastně 99,9% ostatních sportovních nebo pohybových aktivit, jak už jsem tady dneska říkal, tak vždycky u toho máš ukotvený nohy k podlaze. Mm-hmm. Ty nohy nebo ty chodidla vlastně v sobě mají obrovskou spoustu nervových zakončení a každý krok, každý postavení se na zem, tak dává tomu chodidlu inputy, nějaký prostě impulzy, který prostě potom putujou buď do míchy nebo do mozku, ten mozek to nějak vyhodnocuje a vrací zpátky nějaký pokyn k něčemu. Jo? Třeba když stojíš na jedné noze, tak to je, co ti celý nervový systém rozsvítí jak vánoční stromeček, protože prostě musíš balancovat na té jedné noze, furt jako přenášet váhu a tak dále. Uh-huh. Když prostě chceš, i když se budeme bavit o různých jako aerial disciplínách, jako je parkour, akrobacie, prostě a tohleto, tricking, tak stejně to furt jako probíhá tak, že ty prostě zabereš nohou do země, odrazíš se, vyskočíš a uděláš nějaký pohyb a pak se zase na ty nohy vrátíš. To znamená, ty jakožto prostě lidská bytost seš celoživotně zvyklá na to, že máš nohy ukotvený k zemi a od té země veškerý pohyb prostě se odvíjí a od toho, jakým způsobem vlastně se ta země dotýká toho tvýho chodidla, tak prostě od toho se odvíjí celý ten další pohyb. No a najednou vyskočíš z letadla a ty nohy jsou úplně na volno prostě v nějakém vzduchu, v nějakém proudu větru a vůbec tam tenhle ten hmatový feedback nemáš. A to je extrémně nezvyklý pro každýho vlastně. Mm-hmm. Proto taky prvních 50 skoků prostě z letadla nebo výskoků z letadla vypadá tak, že vyskočíš, začneš tam nějak kopat nožičkama prostě a pak jako dole přistaneš a oni ti řeknou, ty jsi tam kopal nožičkama, a řekneš, no to jsem teda nekopal, a pak se podíváš na video a kopal. Jo, takže tohle je jakoby jeden faktor. To je to, co se mi na tom líbí, že to je úplně jiný než cokoliv jinýho. Druhý faktor, máš na to fakt málo času, protože vlastně ten volný pád v tom, mezi tím, kdy opustíš to letadlo a otevřeš ten padák, trvá asi 60 až 70 sekund, což není věru mnoho. A zároveň jako ty tam nemůžeš nějak komunikovat, jo? Prostě ty nemůžeš si tam říkat nic, protože tam je bordel prostě jak v tanku. Mm-hmm. A jediný, co dneska teda můžeš díky technologiím, je přistát a podívat se na video, jak jsi to jako udělala, pak čekáš hodinu na další seskok a tam teprve znova můžeš jako opravit tu chybu a zase na to máš jenom tu hodinu. V tom tunelu je to o něco lepší, tam ty tunely to lítání hodně posunuly, je to takový jako trénink prostě na tu oblohu, ale ono je to zase jako hrozně drahý. Takže prostě nemáš úplně, jako pokud nejseš Rothschild, tak nemáš možnost chodit prostě třikrát týdně na hodinu trénovat. Navíc ty tunely mají jako různou kvalitu, některý jsou lepší, některý horší, takže jako dost často musíš za těma dobrýma tunelama jezdit, takže to ještě jako vlastně zneefektivňuje celý ten proces. No, což znamená, že jakýkoliv progres, který jako v tom lítání uděláš, tak je fakt těžce vydřenej. Mm-hmm. A to je to, co mě na tom nejvíc baví. Že prostě půl roku trénuju na nějakou věc, pak ji konečně zaletím a vždycky si prostě ječím do helmy prostě jak idiot, protože mám obrovskou radost, že jsem to prostě pokořil. A to je třeba ten hlavní důvod, proč to dělám já. Vůbec vlastně mi nejde o ten adrenalin, který, řekněme, od nějakého z týho jumpu tam už pak ani jako moc není. Mm-hmm. Tam pak se můžeš vydat tou cestou, že hledáš jako ten adrenalin, to znamená, začneš třeba s base jumpem, což je skákání z pevných překážek, z mostů, ze skal a podobně, kde ten adrenalin jako nikdy nezmizí, protože tam je jako dost velká konfrontace s tou smrtí. Mm-hmm. Na té obloze nejlepší asi definice toho, co je skydiving, tak je to, že to je nebezpečná disciplína, kterou je ale možný provozovat velice bezpečně, protože jako se říká, jako ono se mu neotevřel padák, ale to se stává fakt jako málo kdy, máš padáky dva, takže když jeden selže, můžeš otevřít druhý a máš spoustu času prostě řešit nějaký případný závady a problémy. Ročně se udělá prostě několik milionů seskoků a zabije se pár lidí, jako ten daleko nebezpečnější je jet na skútru po Praze, jako, mm-hmm. nebo jet tramvají. Tenhle ten sport jako je relativně bezpečný.
Dobře, a ta otázka ještě mířila tam, jak s tím začít. Ty už jsi tady naznačil, jako, že ty podmínky jako nejsou úplně optimální, nebo není to úplně easy, co se týče organizace času, i finančně je to nákladný. Mm-hmm. Ale kdyby si měl dát teda nějaký guideline nebo nějaký začátečnický rady pro někoho, koho tohle láká?
Já si myslím, že... Já si myslím, že je dobrý začít v tunelu. Mm-hmm. Protože to ti dá takový jako základní přehled o tom, jaký to je být v tom proudu toho vzduchu. Mm-hmm. Není tam vůbec cena, nebo jako pro začátečníka i v tom tunelu je to trošku adrenalin, ale je to fakt jako úplně jiná forma adrenalinu, než prostě, když se otevřou ve 4 kilometrech ty dveře toho letadla a ty koukáš prostě dolů. Takže tím bych určitě doporučoval začít. Z hlediska tohodle bych doporučoval vybrat si dobrýho kouče. Já jsem jako měl, nebo mám to obrovský štěstí, že trénuju vlastně s klukama, který jsou bývalí vícemistři světa a umějí tu věc fakt dobře učit, takže to si myslím, protože ono tím, jak je to fakt drahý, mm-hmm. tak je dobrý ty peníze prostě jako vynaložit efektivně a jít za někým dobrým, takže kdybyste chtěli někoho dobrýho, mm-hmm. tak je to třeba Venca Dědek, můj kouč, nebo vůbec jako hlavní kouč z Hurricane Factory, Honza Turek, je taky kluk, za kterýho bych dal asi ruku do ohně. Tím bych začal. Pak si myslím, že je docela dobrý jít na tandem. To znamená, že vyskočíte s chlapem na zádech a ten se o všechno stará.
To jsem byla já.
Jo, já teda si musím přiznat, že já ne. Já jsem šel trochu jako jinou cestou, ale myslím si, že to je dobrý, že vy si vyzkoušíte, o čem to prostě je, co znamená letět tím letadlem nahoru, co znamená otevřít ty dveře a dívat se dolů, ale zároveň jakoby nemáte žádnou zodpovědnost. Jako...
To jsem chtěla říct, to je jako velmi jako důležitý faktor, že nemáte absolutně žádnou zodpovědnost. Těch 60 vteřin, co ty si zmiňoval volného pádu, tak feels like lifetime, teda upřímně. A co mě překvapilo, že nemáš pocit, že padáš, což jsem si myslela, že budeš mít, mm-hmm. ale letíš prostě. To je jako na tom hustý, jo. Takže tohle bych vám klidně doporučila úplně všem, jako na tandem si klidně běžte a já už vím, že rozhodně nikdy z letadla dobrovolně nevyskočím, ale tahle jedna zkušenost je skvělá. Pokračuj.
No a potom existuje něco, co se jmenuje AFF kurz, nebo Accelerated Freefall, což je vlastně to, že prostě vyskakuješ s dvěma instruktorama z letadla. Na začátku oni tě vlastně držej, z každý strany jeden a ty ukazuješ, že zvládáš prostě určitý úkony, jako sledovat vejškoměr, jako nahmátnout otevření padáku a tak dále. Potom si ten padák otevřeš a přistaneš a v průběhu několika prostě skoků, většinou jich, já nevím, 8-10 třeba, tak se vlastně snižuje to zapojení těch instruktorů, oni tam jsou furt s tebou, ale pak už tě třeba drží jenom jeden, pak už nikdo z nich, pak tam děláš různý otáčky a tak dále. A postupně vlastně jako se to učíš, zvykáš si na ten volný pád, zvykáš si na to otvírání a řízení padáku a tak dále. No a tím to vlastně jako celý začíná, pak je to zrovna taková disciplína, kterou když chcete dělat, tak je důležitý ji opravdu dělat. Že to není jak s lyžema, že jednou prostě za rok vyjedete na týden na lyže, to jsou nejnebezpečnější jako parašutisti, je důležitý se tomu jako fakt věnovat. Takže to je taky jako na zváženou, že pokud byste do toho chtěli jít, tak na to je potřeba mít čas. Poslední věc, co k tomu řeknu a jdem do toho už, od toho už pryč, že bych tady o tom mohl kecat prostě 5 hodin. Já k tomu mám takový přístup, že já nevím, lidstvo tady prostě v té podobě, jak ho známe, je poměrně dlouho. Když budu brát nějakou novodobou historii lidstva, tak je to, dejme tomu, třeba 12 000 let. No a my jsme dneska jako v první jako etapě nebo v první éře, kdy je možný a dostupný něco takového dělat. Jo? Tandem jako takovej není až tak jako zásadně drahý. Dostupný víceméně pro každýho. Dneska jsou schopní prostě ty tandem piloti vyskočit s malým dítětem, s vozejčkářem, prostě s kvadruplegikem, s kýmkoliv. Takže opravdu jako to může udělat úplně každej. A z toho titulu, že prostě my jsme opravdu první generace, která to má takhle dostupný a která to má takhle prostě, která to může zažít, tak z toho titulu si myslím, že by to každý jako zažít měl. Kromě lidí, kteří jsou fakt přesvědčený o tom, že to není pro ně, tak to nemá smysl to lámat přes koleno jako a prostě srát tam jako nahoře strachy. Ale pokud jako to někde vzadu v hlavě máte, že byste to chtěli zkusit, o čem to je, tak rozhodně doporučuji, rozhodně to zkuste, stojí to fakt za to, ta experience si myslím, že je opravdu dobrá. Tak, pojďme dál.
Dobře. Probrali jsme teda už ten sport, jakože zábavu, nějaký cvičení, nějaký jednotlivý dotazy k různým technikám. A teď je čas se podívat taky trošku na jídlo. Mm-hmm. Já tady mám dotaz, který teda jsem sama, nebo tohle tvrzení jsem slyšela xkrát. A to, když to sním ráno, tak se to přes den spálí. Mm-hmm. Myšleno, jako když už si chceš dát třeba nějaký sladký koláč, tak si ho dej k snídani, protože to přes den prostě líp spálíš, než kdyby si ten koláč dal večer před spaním. Tak jak to je, trenére? Je to pravda?
No, je to o kontextu. V obecný, takový jako, když bych to měl říct obecně, tak je to spíš bullshit. Ona to pravda do určitý míry být může, mě by fakt zajímalo, kde se tady ten mýtus vzal. Co je ale důležitý si uvědomit, že ty když po ránu sníš něco sladkýho, tak ti to vlastně jako vystřelí krevní cukr poměrně rychle, což znamená, že se ti začne vyplavovat poměrně rychle inzulín, který ti ten krevní cukr srazí zase dolů. To znamená, že ty velice rychle, potom co sníš něco sladkýho, dostaneš znova hlad. V horším případě chuť na sladký, protože prostě to je úplně přirozená reakce tvýho těla. Pokud je nízký cukr, tak to tělo chce prostě nějaký rychlej cukr, aby jako rychle vyřešilo tu situaci. Jo? A kolikrát může být jako fakt těžký ten souboj s takovouhle nějakou jako přirozenou touhou vyhrát, nebo ono většinou ty lidi právě to jako nevyhrávají moc. Takže to, jako, to, že si dáš něco sladkýho ráno, může ve finále znamenat, že budeš prostě žrát nějaký sladkosti celý den. Jo? Je pravda, že jako různý lidi tolerujou, ať už teda sacharidy nebo cukr jiným způsobem, skutečně to může být tak, že jako ten cukr můžeš prostě pálit líp než někdo jiný. Může to být tak, že ho prostě dopoledne pálíš líp než někdo jiný. V obecné rovině se to určitě říct nedá. A s čím teda jako rozhodně souhlasím, že je dobrý jako nenacpávat se na večer, ale to nemá jakoby nic společného s tím, že by se to ukládalo do tuku, nebo jak se to říká, ale spíš je to o tom, že to snižuje kvalitu spánku. Takže prostě hůř regeneruješ, hůř si odpočineš a to pak může teda mít za následek to, že máš tendenci víc prostě ty kalorie ukládat do tuku, že vlastně v tom těle tvoříš nějaký stres, blabla. To je jakoby na další pokec. Ale jako obecně ta mentalita nebo ten mindset, že si můžu dát něco ráno, protože to jako během toho dne spálím, je nesmysl, spíše potřeba to vnímat vlastně v nějakém tom celkovém kontextu, jo? A vůbec jako celkově ty kalorie vlastně vždycky hrajou roli jako v nějakém dalším časovém úseku. Typicky nejjednodušší je si to vždycky jako rozpočítat na nějaký týden, jo? To je prostě jako že máš to ohraničený pondělí až neděle. No a to třeba jako to je třeba i důvod, proč kolikrát lidi mají problém, dejme tomu třeba zhubnout. Že na to, aby si zhubla, tak potřebuješ být v kalorickém deficitu, to znamená sníst o něco málo, nebo přijmout o něco málo méně kalorií, než kolik vydáš. No a ty třeba, dejme tomu, seš prostě každý den, od pondělí do soboty, v nějakém deficitu, třeba, nevím, 100 až 200 kalorií, třeba. A potom prostě v neděli do sebe naláduješ jako čokoládový dort a mražený jogurt a já nevím, co všechno, prostě toho sežereš jako tři prdele. Navíc těch jako sladkých věcí se dá sníst podle mě jako hodně, protože jako sežrat nějaký velký nadbytek kalorií ze zeleniny a stejku je docela těžký, ale sežrat to ze sladkostí z takových těch kaloricky hutných jídel, to znamená typicky hromada palmového oleje a cukru.
Nebo jako zmrzlenu do sebe natlačíš ten kelímek, že jo?
Přesně tak. Tak ty potom jako v rámci toho jednoho dne sníš třeba o 1000 kalorií nějaký jako nadbytek. No a to, když pak rozpočítáš na ty jednotlivý dny, tak vlastně zjistíš, že v dlouhodobém hledisku vůbec v deficitu nejseš. Jo, takže je potřeba to spíš vnímat komplexně, než si říct, když si dneska ráno dám koláč, tak je to jako v pohodě. Na druhou stranu, ono to může být v pohodě. Jo, prostě zase, když to vnímáš v kontextu nějakého celého týdne, tak si ten koláč dej, ale je dobrý jako vědět, co to jako dělá. Je dobrý vědět ty efekty toho, že prostě pravděpodobně sladký ti vygeneruje další chuť na sladký. Prostě pokud dlouhodobě třeba sladký nejíš, tak můžeš z toho mít zažívací problémy. To určitě jako někdo zná, kdo jel nějakou dobu low carb a pak si dal něco sladkýho, to je dobrý rodeo potom. Jo, takže já bych spíš řekl, že celá tato otázka jako stojí špatně a je potřeba začít jako to vnímat trošku jinak.
Dobře, pojďme se podívat ještě na ten trénink, když teda bychom měli vycvičit ty koláče.
OK.
Co si myslíš o tréninku do selhání? Nebo pojďme se ještě definovat, co to vůbec znamená, trénink do selhání.
Dobře, to je jakoby dobrý point. No, můžeš trénit, rozlišujeme takový dva základní typy selhání. Ten jeden je svalový selhání, ten druhý je technický selhání. Mm-hmm. Svalový selhání znamená, že ten daný cvičíš technicky správně, až do té doby, než se vlastně dostaneš k opakování, nebo než děláš opakování, který už nejsi schopná zvednout. To znamená, prostě já nevím, děláš kliky, tak klikuješ.
A zůstaneš na zemi.
Všechno prostě je technicky správně a najednou uděláš klik, který dotáhneš jen do půlky a už to nejde a prostě nazdar. To pravděpodobně je ten typ selhání, který má na mysli ten dotyčný tazatel. Druhý typ selhání je technický selhání, to znamená cvičíš, technicky správně, děláš prostě nějaký počet opakování a pak se dostaneš do bodu, kdy už technicky správně další opakování neuděláš, tak takzvaně cheatuješ, to znamená třeba u toho kliku, prostě vypadá to pěkně, technicky správně a najednou už je to těžký, tak třeba zvedneš zadek nahoru nebo se prohneš v zádech prostě a uděláš to technicky špatně. Takže, co si myslím o tréninku do technického selhání, myslím si, že vůbec byste ho dělat neměli. Jo, to je selhání, který nejsem jako ochotný akceptovat, prostě technika je vždycky na prvním místě. Takže to je první věc.
Proč je technika vždycky na prvním místě?
Z hlediska bezpečnosti. Co si myslím o tréninku do svalového selhání? Může mít v tréninku svoje místo. Uvádí se často jako jeden z mechanismů, který pomáhají stimulovat svalový růst. Určitě to není ten primární. Jo, neznamená to teď, prosím vás, jako nikdo teďka jako, abyste se to nikdo jako nevyložil, jako že aha, takže selhání stimuluje svalový růst, já chci svaly, tak všechno budu cvičit do selhání. Ne, takhle to nefunguje. Když už bych cvičil něco do selhání, tak bych určitě to nedělal v případě těch v uvozovkách velkých cviků. To znamená prostě takový ty velký víceklouboví cviky s činkou nebo i s vlastní váhou. Například trénovat mrtvý tahy do selhání, to bych jako hodně nedoporučoval. Takový ty obecně cviky, které mají tendenci tavit nervový systém, tak tam bych se na to vykašlal. Má to kromě teda toho bezpečnostního hlediska, protože ty teoreticky to jako můžeš udělat, jo, ale kdo z vás někdy maxoval deadlift, tak ví, že potom dalších prostě x dní, někdo i týdnů, jste úplně nepoužitelný. To znamená, jako dlouhodobý trénink do selhání tady u těch velkých cviků vede prostě k tomu, že vlastně jste permanentně přetrénovaný, unavený a pokud cvičíte naturálně, což doufám, že většina z vás cvičí, nebo všichni teda, tak vlastně nejste z dlouhodobého hlediska podávat tak velký výkon. Jo? Což souvisí s takým tím naším pravidlem 80%, že já prostě mám radši, když každodenně podáte 80% výkon, než do toho v pondělí dáte 100% a pak zbytek týdne už stojí úplně za tušku. Jo? Takže spíš je to o té konzistenci a v momentě, kdy pravidelně přetěžujete to tělo a ten nervový systém, tak prostě neuděláte takový tréninkový objem a ten progres nebudete mít takovej. Navíc tréninkem do selhání tvoříš nějaký určitý limit. Jo? Prostě pokaždý, když vyfailuješ nějakou váhu nebo pokaždý, když prostě cvičíš do selhání, tak vytvoříš v té hlavě nějaký určitý limit. No a věc s limitama se má tak, že pokud svoje limity neznáš, tak žádný limity neexistují. Jo? A ty můžeš prostě dlouhodobě se rozvíjet, progresovat a nikdy se k těm limitům vlastně nemusíš dostat. No, na druhou stranu, u nějakých malých, v uvozovkách malých cviků nebo malých svalových skupin, to na škodu úplně být nemusí. U svalových skupin, který rychle regenerujou, to znamená typický trénink třeba rukou, nějaký bicepsový zdvih, tricepsový extenze nebo něco podobného. Proč ne? Zase bych to s tím jako úplně nepřeháněl. Prostě ten základ toho tréninku by měl být stejně v těch velkých komplexních cvicích a tady ty asistenční cviky a trénink do selhání už je jenom taková intenzifikační technika, je to jenom taková ta třešnička na dortu. Zároveň ale ten trénink vlastně do selhání nebo třeba blízko k selhání může být takový ten indikátor toho progresu. Jo? Že, když dám příklad, tak typicky třeba my používáme třeba poslední sérii do selhání nebo do maxima nebo téměř do selhání, protože podle toho, kolik dáš třeba opakování v té poslední sérii na nějakém asistenčním cviku, tak se rozhodujem, jaký máš ještě buffer a jak rychle můžeme progresovat v tom daném cviku dál. Uh-huh. Takže to...
Vysvětli buffer.
Ty vole. Nevím, šuplíček s rezervou.
No, to je hezký termín, pojďme dál.
Jo, že vím, že když prostě, já nevím, plácnu, když dáš prostě na třeba benchy s jednoručkama, s nějakou prostě ne úplně maximální váhou v max sérii třeba nějakých 15 opakování, uh-huh. tak vím, že ti prostě můžu příště přidat váhu a dělat s tebou v každé sérii třeba desítky, protože to zvládneš.
A taky přidáš, no. A taky můžu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Plus teda, jak už jsem říkal na začátku, je to jeden z faktorů, určitě ne teda ten nejdůležitější, ale je to jeden z faktorů, který pomáhají budovat svalovou hmotu, pokud je tohle váš cíl.
Mm-hmm. Dobrá, čím jsi mě dostal k návazující logické otázce, a to, jaká je ideální doba na regeneraci svalstva?
To je docela dobrý. To je docela dobrá otázka, protože tam záleží teda jako na hodně faktorech. Jo? První věc je, jak teda vlastně jako vypadá ten trénink.
Ano.
Jo? Pokud teda, když navážu na to selhání, pokud každou sérii půjdete do selhání, no, tak budete potřebovat asi jako delší čas na regeneraci, než pokud budete trénovat nějaký easy strength-like program, to znamená easy strength nebo singles nebo něco podobného. Jo, někdy minule jsme se tady bavili o GTGčku, což znamená, že děláš jednu submaximální sérii každou hodinu, každý den, tak to je extrémní vlastně derivace easy strength tréninku, to znamená vysoká frekvence, nízká intenzita, tam prakticky nepotřebuješ jako žádný čas na regeneraci. Ale když se budeme bavit o takovém středním proudu, jak je ten klasický silový a kondiční trénink, tak typicky velký svalový skupiny trénujete jednou až dvakrát týdně, což jsou typicky kvadricepsy, zadní strany stehen, hýžďový svaly, takový ty střední svalový skupiny, to znamená třeba křídla nebo latissimi, tak ty můžete, nebo třeba prsní svaly, ty můžete trénovat dvakrát typicky nebo třikrát týdně, a pak ty malý svalový skupiny, jako jsou lejtka nebo třeba svaly předloktí nebo paží, tak ty můžete trénovat i častěji.
Uh-huh. Dají se říct nějaký obecný doporučení k regeneraci? Nebo se ptám úplně blbě?
No, já nevím, tak ty obecní doporučení jsou furt stejný, to znamená nějakým způsobem prostě k tomu jíst. Pokud se bavíme o silovém tréninku, tak je tam vždycky takový ten hlavní ukazatel množství přijatých bílkovin. Mm-hmm. To znamená soustředit, to je i vlastně věc, kterou taková jako primární faktor, na který se soustředíme třeba v našem transformačním programu Amazing 12, aby ty lidi jedli dost bílkovin, ať už teda živočišního nebo rostlinného původu. Potom je důležitý spát, to je vlastně jakoby asi to úplně nejvíc. V nějakým prostě náročnějším silovém programu si myslím, že je ideální prostě spát 9 hodin. Pokud je zima, tak to může být i delší tato perioda, protože v zimě jako obecně se mění vlastně ten charakter toho cirkadiánního rytmu a je potřeba spát víc. A pak je už určitě důležitý hydratovat. Pak jsou tady jako faktory, který ti vlastně inhibují tu regeneraci, což je alkohol, kouření, drogy, prostě takovýhle věci.
Tak to asi tušíme, že to asi nebude úplně jako pomáhat té regeneraci.
No a samozřejmě stres, to je jako velký téma, to znamená prostě pracovat na tom, aby si buď se do stresu vůbec nedostala, nebo když už tak s ním nějakým způsobem pracovat, deeskalovat ho. Měli jsme tady Michala Dvořáka z Be Mindful. Absolvovali jsme bohužel teda jenom část jeho mindfulness kurzu, já jsem to pak musel přerušit kvůli angíně. Ale to je třeba dobrý způsob, různý dechový cvičení, což je vlastně součást toho mindfulness, tak jsou způsob, jak vlastně deeskalovat ten stres. Mm-hmm. Takže jako tady ti asi neřeknu jako nic úplně objevného.
A co nějaký doplněk stravy?
Můžou ti rozhodně pomoct určitý suplementy, ale je důležitý si uvědomit, že to je až ten vršek té pyramidy, nebo ta třešnička na tom dortu, že prostě pokud budeš celkově naprt jíst a nebudeš prostě pít a nebudeš spát a budeš furt ve stresu, no tak jako ti nějaký magnézium, bezglycinát a prostě já nevím co všechno, prostě tak to do sebe můžeš spát horem a dolem, ale nebude to mít ten efekt.
Není to samospásný.
Jo, jako je to dobrý, já s tím mám fakt dobrý zkušenosti, prostě vím, že když mám náročný silový trénink, tak nějaký protein, kreatin a vitamíny, minerály a omega 3, tak mi hodně pomáhá, ale je to fakt jenom taková třešnička na dortu, jakože vím, že kdybych u toho prostě spal 5 hodin denně, no tak jako můžu jako bez glicináty žrát jak lentilky a stejně mi to bude prostě k prdu.
Ale bez lentilek bys měl určitě větší radost.
To je další věc.
Dobře, blížíme se k hodině podcastu, takže já bych tímto považovala dnešní dotazy nebo dotazy pro dnešní den za uzavřené. Mm-hmm. Moc vám za ně děkujem a pozbuzujeme vás, abyste nám psali klidně další. Kam? To nechám říct zase tady pana trenéra, protože to je jeho parketa.
To je moje doména. To je, v čem jsem dobrý, to je říct 4 instagramový accounty. Dobře, tak máme Instagramový account Koulího podcastu, je to Koulí podřídko podcast, máme Železnou kouli, je to Železná podřídko koule, Instagram má Lucie, je to Boží podřídko Lucie, Instagram mám já, je to Strejda Radar, stále ještě bez podřídka, máme Facebook, Železná koule, máme online coaching, zatím ve verzi 1.0, do kterého máte jednu z posledních možností teďka se přihlásit, je to online.železnákoule.cz. Brzo budeme startovat HitHit kampaň, pokud je po 7.12., tak už je odstartovaná, kde můžete podpořit vznik naprosto skvělého a unikátního projektu, anebo si s markantní slevou od nás nakoupit spoustu skvělých věcí.
A nebo tam pořídíte třeba i věci, které normálně nenabízíme, protože na těch odměnách myslím, že jsme se dali hodně záležet, aby se tam vybral každý. Takže minimálně na to určitě mrkněte. A jestli třeba jste ve spořícím režimu, tak potom třeba řekněte někomu, kdo není ve spořícím režimu. Ať vám to koupí ideálně.
Výborně. No a já myslím, že to je taková pěkná co?
Tečka.
Za tím naším podcastem. Mějte se krásně, ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.